Virðulegi forseti. Ég þakka að þessi viðbrögð. Mér finnst ég í rauninni kannski blasa við að það þurfa að þrepa skipta gistináttaskattinum því að ég hef meðan annars aðstoðað úlinga við að innheimta og kjaldstæði þar sem að vera að borga jafnvel niður í 1000 krónum fyrir nóttina og það náttúrulega einhvern veginn ekki það sama og það sem að vera að borga 50 krónum fyrir nóttina að vera að man, þetta er harla óeðlilegt að það væri í sama þrepi gjaldið að því. En varandi lögreglustjórnun og sýslumennina eftir því sem ég best veit þá mjög þröngt, sérstaklega hjá sýslumannsembættinu á Austurlandi. Ég hef ekki alveg nýjustu upplýsingar, kannski bara álíka gamlar og Bjarki, en þetta, já, það hefur vissulega að valdi mér nokkrum vonbrigðum að það hefur ekki tekist að færa frekari verkefni til með sýslumannsembættina til að styrkja rekstra grundvöllin hjá þeim.
Til að veita ansvar háttvirtur annað þingmaður Norðvesturkjördæmis Sigurður Páll